Вітаю. З вами знову Василь Шульга та його подкаст «Сучасні українські письменники». Це сьомий випуск. Цього разу не буде довгого вступу, а буде оповідання Мар'яни Зелінської «Дешти». Було саме о 17:30 пополудні. Джеф вирулив з бічної Кенсінгтон-авеню, досить успішно маневруючи поміж потоками авто, які прямували до приміської зони. Він саме повернув на автостраду в напрямку до Томпсона, маленького містечка для старих снобів. Саме туди втекла Джесіка, його дружина. Останнім часом все стало якось напружено. Невідомо, чи причиною тому була мінлива вереснева погода, чи щось таке підгнило у стосунках. В п'ятницю ввечері вони знову погіркались. Нічого особливого. Джеф вже б і забув про ту сварку. Та наступного дня Джесіка виявила бажання навідати своїх предків. Це вже 3 дні від неї ні слуху, ні духу. Здавалося, всоте набирав її номер. А вона все не піднімала трубки, грейс би її вхопив. Коли Джеф Крос думав про тестя, в ньому підіймалася справедлива хвиля обурення. Містер Керінг, зятя, м'яко кажучи, недолюблював. Вважав невдахою і слабаком. І, звичайно ж, не вартим і нігтя його безцінної донечки. Джеф яскраво уявляв собі цю картину. Джесіка жаліється своїй матінці, яка співчутливо киває, і цей злорадний старий пень починає полоскати їй мізки. Він пирхнув сміхом, пригадуючи, як вони з Джес приїхали для знайомства з її батьками. Гладкий містер Керінг, статечний фінансист на пенсії, та її іпохондрична матінка досить зверхньо зустріли його. Вечір був страшенно незручним. Так ніби вдягнув за вузькі джинси і мусиш терпіти, як вони тобі тиснуть в промежину. Мабутній тесть витискував себе усмішку і плісняві жарти. І десь там, посеред вечора, гордий батько заговорив про те, яка свіжа ягідка достанеться щасливцю, що оце сидить перед ним. А Джеф необачно бовкнув, що не така вже й свіжа після років у студентському кампусі. Але саме в тій стадії приготування, яка йому найбільше до смаку. Брови старого полізли на лоба, і решту вечора батечко дивився на нього такими очами, ніби уявляючи, як витягає на хабі кишки середньовічним гаком. Коли ж Джеф звільнився з газети, щоб працювати вдома, містер Керінг при кожній зустрічі окидав його таким гидливо-поблажливим поглядом, ніби щось прилипло до підошви його черевика. І називав його не інакше, як безробітний дармоїд. Місіс Керінг, Джеф давно почав це підозрювати, постійно закидалася якимись пігулками, певно від своїх хвороб явних і уявних. Це давало їй можливість мало звертати увагу на напруження між рідними, зокрема, чи на весь оточуючий світ загалом. Часом йому кортіло позичити в неї тих пігулок, щоб переконатися в їхній дії. Автомобілі виривались з меж міста і, набираючи швидкість, мчали власників до омріяного домашнього затишку. До баночки вечірнього пива перед телеком, до сварливих дружин та галасливих діточок. Опускались сутінки, варенички увімкнених фар майоріли на шосе, ніби гірлянди на новорічній ялинці. Джеф спробував увімкнути радіо. Кілька звуків знайомої пісні зачепилися за слух. І він намагався знайти радіостанцію, на якій звучала ця мелодія. За якусь секунду, просто перед фарами його седану, блимнуло щось чорно-біле. Кіт! Джеф різко сіпнув кермо. Кіт, засліплений фарами, спробував вивернутись. Джеф ще раз крутнув кермо і загальмував. Повз нього з оглушливим ревом промчала вантажівка. Чорт забирай! Приголомшиво вилаявся Джеф. Увімкнув аварійку і з неприємним лоскотом десь у нутрощах озирнувся. На асфальті, метрах в 20, борсався кіт. Чорне з білим хутро яскраво контрастувало з сірим дорожнім покриттям. Голова кота лежала на землі, ніби приклеєна. Шия неприродно сплюснулась і видовжилась. Решта тіла смикалась, перекидаючись з одного боку на інший. Кіт бився в конвульсіях. Змусивши себе нарешті відвернутись, Джеф відчув, як футболка прилипла до спини, а серце мало не вистрибує з грудей. «Дурень! Який же я дурень! Якби не звичайне везіння, то дядечко-далекобійник вже перетворив мене на паштету бляшанці. І все через дурного котиська. Руки тремтіли. Він намацав ключ, завів двигун і рушив. Вже повільніше і обережніше, ніж було потрібно. Ніякого Томса на сьогодні. Нехай собі Джес втішається компанією своїх нудних старих. Зараз йому потрібна велика склянка віскі. На автоматі добрався додому. Завалився на канапу. У вухах все ще вищав клаксон вантажівки. А десь між тим глухе гупання. Ніби хтось збиває диванну подушку. Мабуть, то такий був звук котячого тіла, яке товклося об асфальт. Навколо запав задушливий вечір. Пахло пилом і вихлопом, і ще якимось дезінфектором. Перед очима блимали вуличні вогні, сигналили авто, бурчали двигуни. Автострада шуміла заклопотаним гулом. Роздратовано сигналили автомобілі, що застрягли в заторі. Десь там намагалася пробитися швидка, змушуючи всіх розступатись своїм різючим звуком. Її все не пропускали. І нестерпно наростаючий звук наближався і гудів своє «Іу, іу, іу!» «Та пропустіть вже її нарешті! Скільки ж можна?» Рев став просто нестерпним. Ще трохи і барабанні перетинки просто не витримають. Чиясь холодна долоня обійняла його за шию. Джеф здригнувся і дико роззирнувся навколо. Він був сам. Всі звуки автостради ніби провалились кудись за вікно. Насниться ж таке. Щойно перевалило за північ. Червоні циферки на годиннику блимали 12.11. Зусиллям, нібито останній ривок до вершини Евересту, відірвав свій зад від канапи. М'язи нили і не слухались, наче свинцеві. Поплівся на кухню, дістав з шафи пляшку віскі і приклався до горлечка. Немає сил шукати ту склянку. Довго не міг заснути. Згадував, як вони з Джес дивилися черговий блокбастер про зомбі. Вони обоє любили зомбі. Бувало, дурачились, розвалившись на канапі в самих футболках і трусах. Сміялися і пили. Він віскі, вона вишневий лікер. Так добре, коли кожен може пити, що йому більше подобається. Він розповідав баянистий жарт, що так як усіх прийнято хоронити в костюмах, при краватках та святкових сукнях, то зомбі-апокаліпсис буде вельми урочистою подією. Джес реготала, закинувши голову, з розпатленим рудим волоссям, а на її футболку накрапало трохи лікеру. «Яка ж вона гарна», – тоді подумав. Принизливо пищав будильник. На його чорному екрані світилося 10.0 та нижня рисочка. «Не може такого бути». Знову цей китайський витвір неправильно відраховує час. Ранок був жахливим, балив дощ. Дивлячись на жовто-сіре небо, неможливо було розібрати, чи то лише світанок, чи вже вечір. Голова розколювалась. Джеф через силу змусив себе вийти з дому. Спустився сходами і опинився перед дверима під'їзду. Під дверима сидів кіт. Джефу стало не по собі. Та ні. Ну, ніби просто собі дворовий кіт, мокрий і облізлий, правда також чорно-білий. Відчуваючи за собою незрозумілу провину, Джеф приволік кота в квартиру. «Не уявляю навіть, як вмовити Джес залишити тебе», – задумливо стояв чашкою кави в руках над килипком, якого постелив котові. «Нам вже заводили розмову про дитину. Може сказати, що поки дитина нам не по кишені, будемо ростити тебе як рідного?» Він глянув вниз на кота, той саме вилизував собі під хвостом. В несподіваній тиші глипнув на Джефа жовтими очіськами, а потім глухо закашлявся, певно намагаючись відригнути трохи шерсті. «Вона зі мною розлучиться після такого. Я би сам з собою розлучився після такого». Задумався, чому з мільйона всяких там пухнастиків йому трапилась саме ця огидна тварина. Провина знову дала про себе знати. За вікном сіра мряка затягла весь простір. І навіть будинки навпроти виглядали такими розмитими, ніби намальовані акварельними фарбами, які дощ вперто намагався змити. І вони ставали все більш невиразними, втрачали чіткість. І тоді залишилось лише голе полотно, сива стіна дощу. Знову намагався заснути. Почувався таким розбитим. Десь далеко за вікном волала сирена. Джеф ніяк не міг знайти зручне положення. Нарешті сон навалився на нього. Снилось, ніби вони з Джес в їхній весільній подорожі біжать на випередки пляжем. Джес зі сміхом виривається вперед, а він її наздоганяє. Але так важко бігти по піску, ступні грузнуть, і з кожним кроком ноги все глибше занурюються в пісок. І ось він вже не може зрушити з місця. Він хоче покликати її, гукнути, щоб зачекала. Напружує горло, тільки голосу немає. Він намагається закричати. І тоді роздається шалений вереск, голосний та скрипучий. В грудях розлився крижаний холод. Джеф рвучко розплющив очі. На спинці канапи, просто над його головою, сидів кіт. Кіт волав, наче його роздирали. Не тямлячи себе, змахнув рукою і спихнув кота на підлогу. Тепер той сидів на підлозі і репетував, виводячи хвилі крику, немов сигнали сирену. «Та ти заткнешся нарешті!» – закричав розпачливо. Кіт і далі верещав, не звертаючи уваги на Джефа. Той схопив його за загривок, підбіг до дверей і пожбурнув через сходовий майданчик. Повітря ніби загусло навколо. Знову пропищав клятий будильник. На екрані 00:00. Важка тиша ніби навалилася на нього. Груди стискав. Лежав нерухомо, не змигнув, дихляючись кудись вгору. Боявся заплющити очі. Слухав своє дихання, яке виривалося нерівними ковтками. Навколо скрадалась темрява, розтікаючись, наче нестримна повінь, що ось-ось його проковтне. «Де ж ти? Джес, мені так погано, без тебе. Де ж ти?»
«Я тут! Чуєш мене? Я тут!»
Шепотіла вона в саме вухо чоловіку. Лікар стурбовано глянув на неї. «Місіс Крус, ви ж розумієте, що він не може вас чути?» Лікар зобразив співчуття. «Місіс Крус, у вашого чоловіка незворотні ушкодження мозку. Я мушу просити вас підписати дозвіл на відімкнення від апарату життєзабезпечення. Мені дуже шкода». Джесіка дивилася безтямними очима. До палати зайшов батько. «Так не мало статися! Я повинна була відповідати на його дзвінки. Тоді б він за мною не поїхав. Це все я винна».
«Джес, не вигадуй. Ніхто не винен. Це просто нещасний випадок».
Містер Керінг притис доньку до своїх грудей. Озирнувся до лікаря і кивнув. «Відключайте».